Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího bonusu Hlasů paměti. Já jsem Lucie Korcová, se mnou je tu opět Mikuláš Kroupa. Ahoj Mikuláši.
Ahoj.
My jsme slíbili v tom klasickém díle, že nenecháme ten příběh Tomáše Sedláčka otevřený, že vás nemůžeme ochudit o to, co bylo dál, co bylo po roce 1945. Takže, vraťme se zpátky, je květen, červen, červenec, tyhle ty poválečné měsíce. Tomáš Sedláček žije hezký život, ten mírový život. On vede katedru bojové zdatnosti na Vojenské akademii, později se stává velitelem plzeňské posádky, ožení se a vlastně se těší na to, co dělá každý důstojník v míru, že si bude užívat, bude mít klid a všechny ty válečné útrapy se prostě stanou jenom mlhavou vzpomínkou. Jenže to by nesměl přijít únor 1948. A my už jsme v tom minulém díle říkali, že on k těm komunistům, které za války vlastně potkal na té východní frontě, neměl úplně vřelý vztah, že už tehdy jim moc nevěřil. Přesto mi přijde zajímavé, že když přichází únor, že on sám vzpomíná na to, že si říkal, OK, politici se hádají, to prostě k demokracii patří. A i sebekriticky jako říká, já jsem to nějak nedomyslel, protože ty, co to domysleli, ty utekli.
To byla moje politická blbost, ne? To já si tohle to uvědomuji, ale mě tohle to tak nějak, jak jsem byl zvyklý z toho ještě Československa, tohle tu politiku tak nějak nevnímat, jo? Nebo zabývat se s ní, tak tohle to byly takový důsledky, ta apolitičnost, ano, to byly ty důsledky. Neznám nikoho z těch mých kamarádů, z těch kluků, co prošli tou vojenskou akademii v Hranicích, který by měli nějaký politické ambice třeba. Ne, my jsme se opravdu snažili být odborníky v té své profesi, že jo. No samozřejmě, ono se nás to dotýkalo, jistě, že to je. Ale nějak jsme to nedomysleli. No, ty, co to domysleli, ty utekli, že jo? A já blbec jsem tady zůstal.
Vojáci se politikou nezabývají. Aspoň proto si prostě říkali za první republiky.
Ano, za první republiky dokonce vojáci v aktivní službě vojsko ve zbrani nemělo volební právo.
S určitými omezeními, ale Tomáš Sedláček právě říkal, byla veliká chyba, že jsme se o politiku nezajímali.
Protože oni se opravdu většinou říkali, my jsme jako vojáci, je tady legální vláda, jsme svobodný Československo, to jsme si vybojovali, takže asi je nenapadlo, že to může vzít takhle rychlý konec, ta svoboda.
Jak koho? Samozřejmě tady byly tisíce lidí, kteří měli zkušenost ze Sovětského svazu, když nastupovali do toho buzluku k československému armádnímu sboru, tak mnozí z nich měli za sebou leta v sovětském gulagu. Zvláště voliňáci věděli, co jsou zač Sověti, kteří přichází s myšlenkou kolektivizace, vytváření kolchozů a tak dále. Ale lidé to tady prostě nechtěli slyšet. Máme natočenou výpověď válečného veterána, myslím, že se jmenoval Jan Horák, a ten říkal, já jsem po válce seděl v kavárně, přisedl si ke mně nějaký mladý novinář a tak se mě vyptával, co jsem všechno zažil, a já jsem mu to všechno řekl, že jsem byl v gulagu, jak to vypadá v Sovětském svazu a jak to bude vypadat tady u nás teď. A on mi říkal, to není možné, my jsme kulturní národ přeci. Horák říkal na to, právě proto, že jsme kulturní národ, tak budeme první ještě před Polákama.
To je strašný. A vlastně se to tak stalo. Tomáš Sedláček v tom roce 1948 v rámci svých povinností u té plzeňské posádky zároveň objíždí hranice. On kontroluje hranice a vzpomínal na to, že si několikrát už tehdy říkal, Hergot, tak když už jsem tady, tak nemám vzít roha, a že později, a nebude tomu tak dlouho, si na to hodněkrát vzpomene, na tuhle tu větu, která mu probleskla hlavou.
Já myslím, že on v tom roce 1948-49, kdy slouží v té Plzni, nikdy si nepřipustil, že by odešel z Československa. To byl jeho domov. On měl tady službu, měl manželku.
A svobodu, za kterou bojoval tak dlouho.
Svobodu. On to samozřejmě chápal, že spoustu jeho přátel utíká za hranice. Ale on prostě takové myšlenky neměl. On chtěl prostě sloužit dál a viděl, že se ta věc ubírá nedobrým směrem, nevěděl, co by s tím mohl dělat, sám ale o emigraci neuvažoval. Ale vím, že jeho podřízení, zvláště v hospodách, hodně na komunisty nadávali. A možná při těch řečech tam padlo, že by se proti tomuto novému režimu mělo něco dělat.
A tyhle ty řeči, taky možná, my to nevíme, mohly být nějakým pozadím toho všeho, co se děje později, protože Tomáš Sedláček ještě v roce 1949 se stěhuje do Prahy a je jmenován profesorem. Ale v tomto vzduchoprázdnu, v takovém tom vyčkávání, vydrží pouze do února 1951, kdy si ho zavolá jeho nadřízený důstojník.
Od roku 1949 soudruzy z takzvaného OBZ, obranného zpravodajství, systematicky likvidují československé důstojníky, kteří za druhé světové války projevili odvahu, dávali najevo nesympatie k režimu. A nutno říci, že mnozí z nich se skutečně pustili do odboje, velmi statečně. Třeba odbojová skupina Kordy, teď se omlouvám, teď si nespomínu na ty jména, ale rozhodně můžu poukázat na spoustu jiných vojenských odbojových skupin. Obranné zpravodajství, tenkrát velitelem byl Bedřich Rajcin, zastupoval ho Karel Vaš, tak konstruují desítky a desítky soudních politických procesů. Na jejich konci jsou často popravy, doživotní vězení a to potkalo i Tomáše Sedláčka. Tomáš Sedláček neudělal vůbec nic. Ten by podle zákona z roku 2011, zákona o třetím odboji, nezískal ten status odbojáře, protože se zbraní v ruce nebo vůbec on se tomu režimu nějak nepostavil. Ten režim ho sejmul jenom protože byl československý důstojník, který přišel ze západu a protože měl prostě prvorepublikové cítění demokracie.
Toho 21. února 1951 Tomáš Sedláček nasedá do auta, je dotázán, jestli má u sebe zbraň. On říká, že zbraň u sebe nemá. Ze začátku si možná myslí, že míří na generální štáb. V zápětí se ale ukazuje, že na generální štáb se nejede, protože auto zahybá a míří k tomu nechvalně známému domečku.
Na Loretě u Pražského hradu. Tam sídlil vyšší vojenský soud a tomu věznice, kterému se takovým zlidovělým způsobem říká domeček. Ono to bylo skutečně hororové místo v roce 1949, 50, 51. Tak tam se odehrávaly opravdu ukrutné způsoby vyšetřování. Velitelem té věznice byl štábní kapitán Bergl.
Ano, nechvalně známý sadista, který se právě v tom týrání a ponižování vězňů vyžíval.
Každý vězeň byl teda už v poutech, v okovech, tak procházel kolem takové veliké nástěnky Pergla, na které měl vystavené mučící předměty. A skutečně tam se odehrával středověk. Tam ty lidi zakovávali do želez, tloukli je vším možným. V tom roce 51, jak říká Tomáš Sedláček, už tolik nemlátili, ale týrali nespaním. Tomáš Sedláček byl vystaven tomu velmi účinnému mučení, že ho donutili chodit ode zdi ke zdi. Tomáš Sedláček říkal, kdykoliv se zhroutil, že by spál, tak začali kopat do dveří a nutili ho poliváním vodou vstát a znovu chodit. A Tomáš Sedláček chodil ode zdi ke zdi a říkal si vydržet, vydržet, vydržet. Mimochodem Jiří Plachý, historik, který napsal o Tomášovi Sedláčkovi knihu, taky právě nazval vydržet. To slovo, jak si neslo Tomáše Sedláčka 9 dní a 9 nocí vydržel, to je rekord. Já jsem nikdy neslyšel, že by někdo vydržel tolik. A to mimochodem bylo určitě kvůli tomu, že to byl nesmírně statný člověk ve vynikající kondici.
Jemu bylo nějakých 32 let, když ho zatkli.
Ano.
A je pravda, jak jsi říkal, on prošel měsíce a měsíci mučení nejrůznějšího typu, psychického nátlaku, fackování. Když zeslábl, podepsal třeba nějaký výsluchový protokol, jakmile nabral sílu, tak to zase odvolal. On opravdu vydržel, pořád se nelámal. Když jsi s ním o této kapitole mluvil, byla v něm ale nějaká hořkost, protože je to vlastně strašné. Ty bojuješ 6 let za svoji republiku a ta samá republika se k tobě v zápětí otočí zády a ještě tě uvězní jak nějakého posledního zločince.
Tomáš Sedláček mi říkal, že tyhle pocity, které si představujeme, tak samozřejmě také byly. Ale ono se velmi rychle dostaví kvůli tomu nespaní, halucinace, obrovské bolesti. Tomáš Sedláček po těch 9 dnech a nocích odepsal výslechové protokoly, absolutní doznání. Oni ho nechali vyspat. Následující den šel zase k výslechu a tam všechno odvolal. Takže na novo ho stloukli a zase ho týrali jinými způsoby. Jeden z nejlepších přátel Tomáše Sedláčka byl spisovatel Jiří Stránský. Tak si trochu představme tu postavu Maďary z jeho zdivočelé zemi. Tak myslím, že částečně před obrazem Maďary je právě Tomáš Sedláček.
Že tu předlohu už teď trošku známe. Já bych u téhleté části toho věznění v tom domečku Tomáše Sedláčka ráda připomněla ještě jednoho člověka, jeden takový smutný příběh, což byl Josef Kučera, kterého právě donutili proti Sedláčkovi vypovídat také týráním, nátlakovými metodami. Mně ten jeho příběh připadá strašně smutný, protože Tomáš Sedláček sám říká, že nikdy neviděl žádný papír, že by Josef Kučera vykonával nějakou protikomunistickou činnost, takže byl asi stejně nevinnou obětí jako on. Zároveň ho donutili, a nechceme se ani představovat, jakými metodami, k tomu, aby něco vypověděl. Oni proti němu určitě používali i jeho dvě malé děti, které měl doma. Dokonce ta mladší dcera se narodila 4 měsíce poté, co on byl zavřený, takže on už ji nikdy neviděl. A nakonec z téhleté skupiny obžalovaných, do které patří i Tomáš Sedláček a Josef Kučera, tak Josef Kučera je jediný, který dostává trest smrti. Gottwald neslyší ani na žádosti rodiny o milost a on je popraven v roce 1952.
Tohle je strašná vražda. A pravděpodobně rozhodovalo o tom, kdo z nich se zlomí a dozná všechno a je ochoten veškerá doznání přiznat u soudu.
Víš, ale člověk by si řekl, že když už ho donutili k tomuhle činu, on už tedy se zlomil, už vůbec nebyl sám sebou, takže aspoň ho nechají být, aspoň ho nepopraví. Ale možná nechtěli, aby až se trošku zpamatuje, řekl, co se tam dělo a jak k tomu byl donucen.
Oni udělali prostě vojenskou skupinu, která ve zbrani chtěla zradit tuto zemi a vyvolat kontrarevoluci.
Což byla lež.
Naprostá.
Tomáš Sedláček dostal doživotí.
Já vím, že tu větší část svého trestu strávil v uranových lágrech, hlavně na Bitýzu, na lágru Vojna. A tam se mimochodem právě seznámil s Jiřím Stránským a se spoustu dalšími, s hokejisty, Rozeňákem, Bubníkem a dalšími.
To je právě úžasný, v úvozovkách jako
tam hráli hokej spolu.
Jak ten režim zavíral všechny ty lidi, kteří mu nebyli pohodlní a byli to přesně sportovci a byli to muzikanti
no.
A inteligence a do toho tady bývalí důstojníci. Tak
oni tam opravdu udělali kluziště.
Ano, to váš Sedláček to vzpomíná, že tam polévali vodou. Tam hráli nějaká hokejová utkání, tuhle zase
fotbal.
Bylo to
v takovém, dejme tomu, volnějším období, kdy ten velitel lágru usoudil, že proč ne, když tady má ty mistry světa v hokeji.
Ono to asi už bylo i poté, co umřel Stalin s Gottwaldem a malinko se to povolilo,
ano,
ne?
Ano, po roce 1953.
Tomáši Sedláčkovi i v té době zmírnili trest z doživotí na 25 let, což je pořád strašné, za něco, co si neudělal. A nakonec, ano, nakonec si odseděl.
Já bych ještě možná jednu věc zmínil. Jo? My jsme možná přeskočili jednu takovou pro mě docela důležitou věc. Tomáš Sedláček, bylo mu asi tak 85, když na ulici potkal jednoho z těch vyšetřovatelů, který ho mlátili u toho vyššího vojenského soudu. Ten člověk se jmenoval Jaroslav Řičica a on na něj podal trestní oznámení, zaslal toto udání do úřadu vyšetřování zločinů komunismu. A tam si Jaroslava Řičicu pozvali na výslech. Jaroslav Řičica opakoval stále dokola, že si nic nepamatuje. A myslím, že proběhl jenom jeden jediný výslech. Když policisté z UDV zjistili, že tento člověk vypovídat nebude, tak případ ukončili.
To je zajímavé, kolik těch komunistických zločinců, těch, kteří neváhali týrat ostatní lidi, mělo nakonec amnézii po roce 89.
Ano, já jsem, když mi to vyprávěl Tomáš Sedláček, tak jsem se ptal, jestli bych mohl nakouknout do toho vyšetřování. On dostal nějaké tedy ty papíry UDV a tam jsem našel adresu Jaroslava Řičici.
Takže jsi s ním mluvil.
Takže jsem se vypravil do domova důchodců, kde dožíval 80-letý Jaroslav Řičica. A říkal jsem si, jak já toho člověka rozmluvím. Já nechci ho zaskočit, tak jsem mu říkal, že jsem z Českého rozhlasu a že mu vezu CDčko. Tenkrát CDčko to byl, často se rozdávali CDčka posluchačům, když zavolali do rádia pro písničku nebo tak. A tak jsem přišel, že bych měl také jedno audio CDčko. A on si ho přišel vyzvednout a já jsem říkal, je na něm natočená vyprávění Tomáše Sedláčka. A tam o vás říká, že jste ho mlátil. Bylo by možné s vámi o tom promluvit, točíme o tom dokument. A No nejdřív říkal, že nebude nic povídat, že si nic nepamatuje. A pak, když jsem říkal, znáte teda jméno Tomáše Sedláčka, tak na to odpověděl, znám. A maličko se asi během 15-20 minut otevřel, říkal, že ho nemlátil on, že tedy nevěděl vlastně, že to je všechno vykonstruovaný, a že nakonec ty vyšetřování řekli, přiznali svoji vinu a že to bylo tenkrát podle tehdejší zákonu.
Tomáš Sedláček říkal, že měl velké štěstí, že vlastně dostal vás jako vyšetřovatele, protože vy jste ho jednak tolik nemlátil.
Jsem vůbec nemlátil. No, to si vymýšlí, že to někdo mlátil. Já jsem ho nevyšetřoval, já jsem na něho nepodával trestní oznámení, já jsem ho nezatýkal, já jsem tam vlastně byt víceméně zdíval a učil psát na stroj.
Co jste zapisoval?
Co Sedláček diktoval, tak jsem napsal. No.
A co vlastně spáchal Tomáš Sedláček?
Já nevím, za co byl žalovaný.
Podle vzpomínek těch politických vězňů, tak docházelo velmi často k nějakému násilí, a to i násilí teda psychickému, že byly v
osobní. Povíte se, to jsem se všechno dozvěděl daleko později, dokonce pravděpodobně až po roku 89.
Byla to doba podle vás totalitního režimu?
Tak já jsem nepovažoval na ty hedy za totalitní režim. A prostě jsem nastoupil a plnil jsem rozkazy. Já jsem byl povolán do armády.
Jaroslav Řičica je takový typický komunistický kádr, který byl velmi vhodný pro to jít někoho mlátit, zvlášť ty povýšené důstojníky, vzdělané důstojníky, ty hrdiny z války.
Ty, co bojovali se západním imperialisty.
To byl zámečník, který mu šlo o peníze, on dostal samozřejmě vyšší příjem, dostal byt, byl zajištěn jinými i způsoby, měl příplatky, byl pod těmi výsluhami. Takže on se potom za bolševika těšil jako dost velké kariéře. No tak rozmluvil jsem ho. Bude-li možnost, tak bych doporučil pustit si kousek.
Výčitkami svědomí tedy určitě netrpěl. Ale abychom ještě uzavřeli ten příběh Tomáše Sedláčka. V roce 1960, tedy po 9 letech věznění, přišla amnestie. Za mě Tomáš Sedláček musel být opravdu neskutečně silný muž, protože pro bývalého vězně nebylo asi moc toho uplatnění. Ale on se s tím vůbec nesmířil. On se přihlásil na průmyslovku, složil další maturitu po druhé v životě, dostal opravdu lepší místo, on byl, pokud se nemýlím, stavební projektant, oženil se znovu a na konci 60. let byl tedy konečně plně rehabilitován a odešel do důchodu jako válečný veterán.
Ano, tady bych ještě zmínil jeden z jeho nejtěžších okamžiků toho věznění, když dostal oznámení, že se s ním jeho milovaná manželka rozvádí, že už na ně nebude čekat. To říkal, to bylo opravdu nejtěžší. Říkal, že to měl tedy hlavu mezi nohama, jak plakal, byl zrovna někde na uranovém lágru, řidič té mašinky, co vyvážela tu hlušinu. Samozřejmě byl velmi nešťastný z toho, že se vrací z toho vězení a nikdo ho nečeká. To je taky zajímavý moment. V tom roce 1960 v květnu byla velká amnestie politických vězňů. Opravdu 10 000 lidí v takových ošuntělých šatech se najednou objevovali v ulicích, na nádražích, ve vlacích. Byli uvytržení, protože ten svět se strašně proměnil za těch zhruba 10 let. A Tomáš Sedláček říkal, že přijel na Masaryčku, vystoupili, bylo jich stovky a teď se rozhlíželi, co dál. Neznal nikdo, jak jezdí tramvaje, jak si koupit jízdenku. A zároveň se nějak nechtěl do té svobody. Tak on říkal, my jsme vždycky vyšli ven z toho nádraží a zase jsme se vrátili. Protože ty političní vězni, ty muklové, vlastně patřili nějak k sobě ty léta. A tak se trochu báli pustit se do té svobody. I když ona to ve skutečnosti úplně svoboda nebyla. Oni, jak říkal Tomáš Sedláček, přišli z malého koncentráku do většího.
A já myslím, že bychom se mohli i rozloučit slovy Tomáše Sedláčka, protože mně se vždycky líbí, tihleti lidé mají nějaké moto.
Ano, ano. Tomáš Sedláček tyhle moudra moc rád neměl. On byl prostě takový velmi praktický člověk, ale já jsem z něho páčil všemi možnými způsoby. Chodil jsem za ním dost pravidelně. Ale skutečně na závěr mi řekl takovou velmi dnes už pro mě okřídlenou věc a v paměti národa se k tomu rádi vracíme. Svoboda není zaručená.
No, aby si nějak ty mladé generace, nynější a nastávající, uvědomili, že ta svoboda, to já se opakuju, já to říkám na každým svým povídání, aby si uvědomili, že ta svoboda není zadarmo, že ty oběti byly obrovský, to utrpení obrovský, a že ta svoboda není zaručena, že není zaručena, že někde nějaký blbec někde nevyleze a zase tady někoho nesfamfrní, tak jak se nám to stalo, že jo?
A ono se to stalo. On prostě předpověděl, tohle nám říkal, myslím, že v roce 2011 nebo 10. Tak Tomáš Sedláček na závěr života byl skutečně muž schopný nahlédnout do budoucnosti.
Já ti děkuju, Mikuláši, že jsme spolu mohli dovyprávět ten příběh Tomáše Sedláčka.
Děkuju, že jsme vybrali zrovna tento příběh.
Ale já jsem se tě ještě na závěr chtěla zeptat, jakou knihu, už jsme dlouho nedoporučovali knihy, jakou knihu by si doporučil, co se týká Čechoslováků na frontách?
Já jsem si, Lucie, přinesl sem do studia, ukážu ti to. Není to vlastně kniha, je to takový sešit fotografií od Dagmar Hochové. Asi jedné z nejlepších, nejúžasnějších fotografek této země. Dáša zemřela, tuším, před 10 lety. A toto je sešit fotografií československých legionářů z první světové války. Já jsem to přinesl, protože tyhle fotky ukazují něco, co jsme zažít vlastně nemohli. Zažila to ale generace našich rodičů. A táta mi o nich vyprávěl, o těch stařících, kteří chodili k těm pomníkům a na ty hřbitovy a na takové setkání a sedávali v těch hospodách a vyprávěli o tom zborovu a v těch bitvách první světové války. Ty fotografie jsou opravdu úžasné a týchne na vás něco, co už tady není. Ale já jsem to přinesl i z toho důvodu, chci říct, že já a ty, my jsme generace, která zažila takovéhle staříky. A to byly ty váleční veteráni z druhé světové války. A vlastně něčím jsou si strašně podobní. A tak jsem přemýšlel, že i ta generace našich dětí má možná také ty seniory, které vydává spíš asi už v médiích, ne v těch hospodách. Tato kultura už mizí, ale já prostě tyhle fotografie považuji za nejkrásnější dokument vlastně o těch legionářích. Jsou to nádherné fotografie. A tak jsem si říkal, Paměť národa musí vydat podobnou knížku právě o veteránech z druhé světové války. Snad se nám to podaří k listopadu, ke dní válečným veteránům.
A s posluchači Hlasů paměti se budeme těšit zase u příštího klasického dílu.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.